πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk hotter than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city, cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city. In the summer, in the city. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα και στο απολύτως σχετικό. Ακούτε και τους ήχους της πόλης. Καλοκαίρι στην πόλη. Προπαραμονή 15 Αυγούστου και πολλοί και πολλές από μας ή επιλέγουμε ή μας έχουν επιλέξει τέλος πάντων να περάσουμε αυτή την κορύφωση του θέρους εδώ στην πόλη. Ήταν τέτοια μέρα το 1966, 13 Αυγούστου δηλαδή, όταν ανέβηκε στο νούμερο 1 το αμερικάνικο πίνακα επιτυχιών αυτό το τραγούδι. Ιούλιο κυκλοφόρησε ο σίγκλ, τον Αύγουστο, Αύγουστος ήταν, θα είχε κόσμο και στις πόλεις. Εξαιρετικά χαρισμένο λοιπόν σε όλες και όλους που θα περάσουμε το καλοκαίρι και τον Αύγουστο εδώ στην πόλη. Είναι το απολύτως σχετικό, είναι το πρώτο πρόγραμμα, άλλη μια μέρα που καιγόμαστε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 13 Αυγούστου του 2025, 8 και 22 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί και πάνω κάτω εκείνη την ώρα και τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν στις πυρκαγιές. Αν γράφετε με το αριστερό, αν το αριστερό είναι το καλό σας χέρι, σήμερα είναι η μέρα σας, είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, νομίζω αμφιδέξιος είναι, γιατί τον βλέπω τα κουμπάκια και με το ένα χέρι καλά ήταν. Όχι, το αριστερό το έχεις για να κρατιέσαι στο τρόλε ή κάτι. Εντάξει, για το χοντό, ώστε να μπορούμε να κάνουμε δουλειά με το δεξί. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, μια τέτοια μέρα, το 1926, γεννήθηκε ο Φιντέλ Κάστρο. Τη μέρα των γενεθλίων του Κάστρο, το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Παπαδόπουλου, δεν τα καταφέρνει και συλλαμβάνεται. Το 2004 όμως, τέτοια μέρα είχαμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σημειοφόρος ήταν ο Πύρος Δήμας, ήταν μια μαγική γιορτή και τα εύσημα παγκοσμίως δικαίως κέρδισε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου που ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της τελετής έναρξης. Στο Βόλο είχαμε το πρωί την υποδοχή του Crown Iris, είναι αυτό το κρουαζιερόπλοιο που μεταξύ άλλων
μεταφέρει και Ισραηλινούς αξιωματικούς και στρατιώτες που κάνουν μια ανάπαυλα, κάνουν διακοπές. Ήταν προγραμματισμένη εδώ και κάνα ημίωρο συγκέντρωση από συλλογικότητες, από το ΠΑΜΕ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι νομίζω η ώρα που αποπλέει το Crown Iris. Αύριο το περιμένουν στον Πειραιά. Και δυστυχώς οι φωτιές καλά κρατούν, μου κάνει νοήματα η Μαρία Άντζελα. Θυμήσου μου, λέει, να πεις σήμερα από την αρχή τους τρόπους επικοινωνίας, βεβαίως, και αν μπορείτε να συμβάλλετε και σε κάτι, αν είστε σε κάποια περιοχή που κάτι βλέπετε σε σχέση με τις φωτιές ή οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε και Facebook, απολύτως σχετικό, έτσι όπως το ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί συνήθως πριν ξεκινήσει η εκπομπή δίνουμε και το στίγμα κάποιων στιγμιοτύπων που μπορεί να συναντήσετε εντός της εκπομπής. Το καλύτερο βέβαια είναι να την ακούτε ραδιοφωνικώς. Πρώτο πρόγραμμα 105,8, 91,6, κατά τόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε και ανακοινώσεις του ΔΔΕ για πανελλαδική κινητοποίηση που αφορά την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα βεβαίως σχετικώς με τον ΔΔΕ, με την συντήρηση που γίνεται στο δίκτυο, γιατί σε κάποιες από τις φωτιές υπάρχουν μαρτυρίες, αυτά όλα θα τα βρουν οι αρμόδιες αρχές, ότι είχαμε σπινθήρες είτε από κολόνες της ΔΕΗ είτε από καλώδιο που έπεσε σε μια περιοχή. Συνελήφθησαν και δύο υπάλληλοι, μετά αφέθησαν ελεύθεροι. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα δηλαδή με αυτό, πόσο καλά συντηρημένο είναι το δίκτυο και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ευθύνεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης για το ότι καιγόμαστε. Σε άλλες βέβαια περιπτώσεις που μαθαίνουμε και εμείς, γιατί το ψάχνουμε και με το ρεπορτάζ, έπιασαν, λέει, δύο γυναίκες στην Εύβοια που δύο φορές συνεχόμενες προσπάθησαν να βάλουν φωτιά. Μετά δεν μαθαίνουμε, δεν ακούμε τίποτα. Θα ήταν καλό νομίζω περιπτώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια, να τα μαθαίνουμε αυτά τα πρόσωπα, για να μαθαίνουν και κάποια άλλα πρόσωπα ότι δεν είναι αντέβαλα μια φωτιά και τη γλιτώσαμε και δεν γίνεται και τίποτα. Θα έπρεπε να είναι, πώς να το πω, όχι απλώς να αυστηροποιηθούν οι ποινές, να φτάσουν στο μη περαιτέρω. Εδώ είναι εχθρική πράξη, είμαστε στον Ευρωπαϊκό Νότο σε εμπόλεμη κατάσταση και αντί να συζητάμε πόσο θα επεκτείνουμε τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπλων, διάβαζα μια σχετική έρευνα ότι πολλές από αυτές, δεν το διαφημίζουν βέβαια, αλλά επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους γιατί μεγαλώνει και η αλυσίδα παραγωγής. Προσφάτως ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτε, είχε πει ή θα εξοπλιστούμε καλά ή να μάθουμε ρώσικα από τώρα και κάτι τέτοια βαρύγδουπα. Αυτό το πόλεμο του Ευρωπαϊκού Νότου, της καταστροφής του περιβάλλοντος που χάνονται, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που χάνονται στις φωτιές, δεν είναι μόνο οι περιουσίες που χάνονται στις φωτιές, είναι πως οι επιπτώσεις αυτής της καταστροφής μετά από όλες αυτές τις πυρκαγιές είναι τεράστιες στην υγεία των πληθυσμών, στην αλλαγή του κλίματος, στην ίδια μας τη ζωή. Δεν μπορεί να λέμε αν η Ρωσία τρελαθεί εδώ δεν μπορεί να τα καταφέρει με την Ουκρανία και ξαφνικά θα επιτεθεί σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να εξοπλιστούμε σαν αστακή και να μην εξοπλιζόμαστε σαν αστακή για να μπορέσουμε και να προλάβουμε τις φωτιές με μέσα επιτήρηση. Αν δεν επενδύσουμε σημαντικά ποσά σε τεχνολογία προηγμένη όμως, είδατε τι λέμε, 8 και 22, 2 ο ήλιος, δεν μπορούν να πετάξουν μετά τα αεροπλάνα. Αυτό θα έπρεπε να μην επιτρέπεται να το πω σήμερα που είναι Τετάρτη 13 Αυγούστου του 2025. Πρέπει να επενδύσουμε όσες δυνάμεις έχουμε σε τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό, Άκουγα στέλεχος πυροσβεστικής που έλεγε ότι δεν μπορεί στην Πάτρα, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Ξέρετε, είναι μεγαλύτερη από τον Πειραιά. Πολλοί και πολλοί ίσως δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Η Πάτρα και η Αχαΐα να έχει ένα κεντρικό πυροσβεστικό σταθμό και να έχουν φύγει στη Ζάκυνθο τα κλιμάκια, και όταν παίρνει φωτιά η Αχαΐα να πρέπει να επιστρέψουν, ενώ οι άλλοι ήταν στην Ηλία και έπρεπε να πάνε εκεί για να βοηθήσουν. Γιατί ακούσε έναν αριθμό, έχουμε λέει πάνω από 18.000. Πόσους να έχουμε? Ως απόλυτος αριθμός ακούγεται εντυπωσιακό. Αλλά για να δούμε τις ανάγκες μας. Έχουμε σκεφτεί τι πληρώνουμε μετά, αφού καούμε. Και μήπως το να πληρώσουμε περισσότερους ανθρώπους, να επενδύσουμε σε τεχνολογία, μας έρχεται τελικώς και φθηνότερο. Εγώ δεν λέω για το ηθικό ή κάποιο ιδεολογικό κομμάτι. Λέω για το διατάφτα. Μήπως πρέπει ο Ευρωπαϊκός Νότος να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το 5% που θα πρέπει οπωσδήποτε να το βάλουμε στο ΝΑΤΟ για τους εξοπλισμούς. Κάτι ανάλογο να το βάλουμε για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συγκεκριμένα τις φωτιές. Αν κοιτάξει κανείς Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, την Αλβανία, είδα τι έγινε στην Τουρκία. Μπορεί να μην είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω, δεν μπορεί αυτή η περιοχή του πλανήτη να ερημώσει, ενώ εμείς κοιτάμε αν τυχόν μας επιτεθούν, πώς θα αντεπιτεθούμε. Πάντως οι κύριοι Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα. Εκεί έχει δροσιά, δεν έχει τη φωτιά, μπορεί να τη βάλουν. Θα δούμε βέβαια. Διάβαζα ένα ενδιαφέρον άρθρο. Ο πρόεδρος, λέει, των ΗΠΑ πάει στη συνάντηση με τον Πούτιν χωρίς ειδικούς. Ο κίνδυνος να πέσει την παγίδα της Μόσχας. Έχει ανάγκη ο πρόεδρος Τραμπ? Τι να του πούν οι ειδικοί? Να του πούν για τον πλανήτη, για το κλίμα, αφού δεν είχε πει θα βγω σε μια εβδομάδα, θα τελειώσω τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα έρθει η ειρήνη εκεί στη Μέση Ανατολή, παντού. Τι ήταν να τους κάνει τους ειδικούς ο πρόεδρος? Και να του πούν οι ειδικοί, σιγά μην κάτσει να τους ακούσει. Εδώ έχει βάλει υπουργό υγείας έναν αντιεμβολιαστή, που ο μόνος του φόβος είναι να πάθουμε κάτι από τα εμβόλια, όχι από τις αρρώστιες από τις οποίες μας λιτώνουν τα εμβόλια. Σιγά μην πάρει ειδικούς ο πρόεδρος για να πάει στην Αλάσκα. Τίποτα δεν πρέπει να πάρει. Ένα μεγάλο θέμα, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και είναι και πολλά. Σε λίγο θα πάμε να δούμε και τι γίνεται με τις φωτιές. Α, διάβασα κάπου επίσης κάτι απολύτως σχετικό. Όταν ακούτε, λέει, Βραχνέικα και άλλες περιοχές στην Αχαΐα και σας λένε ότι είναι οικισμοί, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Όλες αυτές οι περιοχές που ακούμε, που έχει περικυκλώσει, που έχει περάσει από μέσα η φωτιά, είναι προάστια των πατρών. Είναι σαν να πούμε τώρα, ας πούμε, ότι καίγεται ο Άλυμος, προσέξτε, λέω σάνε, μην τον ακούσει κανείς και τρομάξει, και το 112 λέει κινηθείται προς Παλαιό Φάληρο. Δεν είναι οικισμοί, είναι προάστια της πόλης. Όλες αυτές οι περιοχές που ακούμε εκεί στην Πάτρα είναι στον οικιστικό ιστό των πατρών. Μην δίνουμε μια εικόνα ότι εντάξει είναι κάπου μακριά, περνάει και από κάτι εκεί χωριουδάκια. Όχι ότι τα χωριουδάκια δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν ανθρώπους, δεν έχουν δώσει μια ζωή ή άλλοι για να φτιάξουν ένα σπίτι, οτιδήποτε. Λοιπόν, και ένας άλλος μεγάλος κίνδυνος, σε λίγο θα δούμε και τα μηνύματά σας, είναι βέβαια να εθιστεί κανείς, να συνηθίσει στην καταστροφή, δηλαδή να πει εντάξει ρε παιδί μου, τι γίνεται στη Γάζα, πεινάνε τα παιδιά και πεθαίνουν. Κάποιος είχε πει ή κάποια. Πεθαίνουν, λέει, και αλλού παιδιά. Ναι, εντάξει. Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εντάξει, έχει και αλλού πόλεμο, ρε παιδί μου. Τώρα δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Πύρινος εφιάλτης στον Ευρωπαϊκό Νότο. Φωτιά είναι και η τα δάση. Α, κάτσουμε τώρα εμείς. Βλέπω εδώ τον Νικολόπουλο, τον Τζιμέκα. Φέρτε κάνα καφεδάκι, ανάψουμε κάνα τσιγαράκι. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, τώρα. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Αλλά πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να εθιστεί ο άνθρωπος με τον πόνο και την καταστροφή και να απομακρυνθεί, να αποστασιοποιηθεί για να γλιτώσει. Τότε είναι που δεν γλιτώνει όμως. Εκεί είναι η παγίδα.
Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα.
Εκεί στη Λιβαδιά, μια τέτοια μέρα, 13 Αυγούστου του 1936, γεννήθηκε ο Κώστας Χατζής.
Και εμείς οι τρεις στον καφέ με τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ με τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
Λοιπόν, λέγαμε για την Αχαΐα, έδινα και αυτή τη διευκρίνηση από κατοίκους, το είχα διαβάσει, ότι όλες αυτές τις περιοχές που ακούμε εμείς αυτές τις μέρες, όσοι δεν τις ξέρουμε, πολλοί από εμάς τις ξέρουμε γιατί περνάμε πολύ συχνά από εκεί, είναι μέρη του οικιστικού ιστού, δεν είναι κάποιοι οικισμοί κάπου χαμένοι πάρα πολύ μακριά. Ο κύριος Φωκίων Ζαϊμής, που είναι ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ξέρει σίγουρα καλύτερα και ποιες είναι αυτές οι περιοχές και πώς είναι τώρα η κατάσταση. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, πού βρισκόμαστε, πώς είμαστε αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, είναι δύο πολύ δύσκολες μέρες για την Αχαΐα και για την Πάτρα. Αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή του Μπάλα με κατεύθυνση στον προσωπικό χώρο και γίνεται μια προσπάθεια να μην περάσει στο Ρουμανού. Για τον λόγο αυτό, έχει βγει 112 για προληπτική εκένωση και σε γειτονικές περιοχές, όπως είναι και το γυροκομείο και το Ρουμανού.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό γίνεται προληπτική εκένωση του νοσοκομείου παιδών του Καραμανδανίου.
Α, μάλιστα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή.
Ναι, αυτή την ώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Του Κωνσταντοπουλίου Ιδρύματος και ενός άλλου Ιδρύματος ηλικιωμένων ενίας.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Και μεγάλη μάχη βέβαια να μην περάσουν οι φωτιές.
Η εικόνα που διαβάζουμε και εμείς, μας μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ και αυτά, ότι περικύκλωσε στην ουσία την πόλη των Πατρών. Είναι, πώς να το πω, είναι ακριβής ή είναι κάποια υπερβολή?
Είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς είχαμε μια αύξηση από ένα αέρια τώρα μέσα.
Μάλιστα.
Που χειρούνε, με ελικόπτερα και με καναντέρ. Και οι επόμενες 2-3 ώρες είναι κρίσιμες.
Δηλαδή έχει όντως περικυκλώσει τον αστικό ιστό η φωτιά.
Είναι δύσκολη κατάσταση.
Είναι δύσκολη.
Θα σας αφήσω μόνο γιατί έχουμε τώρα την εκενώνεια.
Σας καταλαβαίνω γιατί έχετε... Και πείτε μας ξανά ποιο σημείο εκενώνεται για να το ακούν και οι άνθρωποι που μας ακούνε.
Εκενώνεται το Καραμανδάνιο νοσοκομείο,
μάλιστα,
το Κωνσταντοπούλιο και ο Ενίας. Τρία ιδρύματα της περιοχής που είναι κοντά στο γεροκομείο.
Κοντά στο γεροκομείο, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Σας
ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαϊμή. Σας ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο οι άνθρωποι και να κάνουν και τη δουλειά και να ενημερώνουν, αλλά δεν το κάνουμε μόνο για να έχουμε κάνει εμείς το ρεπορτάζ. Μας ακούει κόσμος φυσικά και από την Αχαΐα και πολλές φορές άνθρωποι ενημερώνονται εκείνη την ώρα.
Πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δε βαριέ, ρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, ρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί.
Είναι 18 και 26, πάει και 27. Σε λίγο θα έχουμε στους τίτλους ειδήσεων μια ολοκληρωμένη και συμπυκνωμένη εικόνα για όλες τις εξελίξεις που αφορούν φυσικά τα πύρινα μέτωπα και αλλού. Το διαβάζουμε τώρα και σε sites, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Έχουμε και την εκένωση του Καραμανδάνιου νοσοκομείου. Εμάς ο αντιπεριφερειάρχης μας είπε και τα τρία ιδρύματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη διαδικασία της εκένωσης. Ας πάμε στους τίτλους όμως με λίγο διαφορετική αισθητική, έτσι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την επικαιρότητα. Ήταν μια τέτοια μέρα, 13 Αυγούστου του 2009, όταν έφυγε στα 94 του βέβαια πλήρης ημερών, ο περίφημος Lester William Paul Fuss, ο Les Paul για να καταλαβαινόμαστε. Μεγάλος πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της ηλεκτρικής κιθάρας, αυτό το solid body τύπου, είναι δική του ανακάλυψη, η περίφημη Gibson Les Paul, αλλά ανακάλυψε την πολυκάναλη ηχογράφηση, το overdubbing, εφέ όπως το delay κτλ. Εδώ τον ακούμε με την σύζυγό του να τραγουδάει Bye Bye Blues. Δεν θα προλάβουμε τη μουσική σου επιλογή σήμερα, Γιώργο από την Ξάνθη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε από τις Σέρες. Ναι, Μαρία από την Πάτρα. Βλέπουμε και τους οικισμούς. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, αυτούς που μας αναφέρεις. Bye bye. Shining just we do, smiling through. Don't sigh, don't cry. Bye bye, bye bye blues. Bye bye blues. Καλώς ήρθατε. Τίτλοι ειδήσεων θα πούμε σε πολύ λίγο. Εντάξει, Δημήτρη, το διάβασα το μήνυμά σου. Δεν το διαβάζω στον αέρα, όπως ακριβώς μου είπες. Για αντιεμβολιαστές, ναι, εντάξει, παντού υπάρχουν όλα αυτά. Για τα ρωσικά λέει, αν μάθουμε ρωσικά, επειδή το είχε πει αυτό ο γραμματέας, ο καινούριος του ΝΑΤΟ, ο κύριος Δρούτε, θα μπορούμε να διαβάζουμε, λέει, το πρωτότυπο Ντοστογεύση, Τολστόι, Τσέχοφ. Τώρα εμείς τους τίτλους στα ελληνικά θα τους διαβάσουμε, να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Έχει αναλάβει το θεάρεστο έργο της ενημέρωσης σας ο Γιώργος Καριωτάκης και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Δεν είσαι παρά ένα παλιοκυνηγό σκύλο, τραγουδάει η περίφημη Big Mama Thornton. Ήταν 13 Αυγούστου του 1952 στο LA στην Καλιφόρνια. Ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά. Κοιτάξτε τώρα αυτές οι συμπτώσεις που μας αρέσουν εμάς πάρα πολύ. 13 Αυγούστου 1952 μπαίνει η Big Mama Thornton και ηχογραφεί το Hound Dog. Τέτοια μέρα, 13 Αυγούστου 1956, κυκλοφορεί σε single το Don't Be Cruel του Elvis Presley. Ναι, αλλά από την πίσω πλευρά ποιο είχε? Κυκλοφόρησε, είχε πουλήσει κάνα 2 εκατομμύρια αντίτυπα η πρώτη εκτέλεση του Hound Dog. Μετά με τον Elvis πήρε ακόμα περισσότερο τα πάνω του, αλλά αυτό έχει το γούστο ότι κυκλοφόρησε στην πίσω πλευρά ως single μαζί με το Don't Be Cruel. Την ημερομηνία που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά κυκλοφόρησε 13 Αυγούστου λοιπόν του 1956 με τον βασιλιά Elvis. Μπορεί να είμαι εγώ ο τροχονόμος της εκπομπής, αλλά το βασίλειο της εκπομπής ανήκει φυσικά στις ακροάτριες και τους ακροατές. Έτσι πηγαίνω στην αρχή που αδίκησα, καλησπερίζω και στέλνω επίσης καρδούλα στη Φραντζέσκα που το έστειλε και πρώτη-πρώτη, καλησπερίζω το Θοδωρή από την Καβάλα που ποιον ρωτήσατε, εντάξει. Θέλησα να με βάλει να το διαβάσω. Όταν τελειώσουμε με τις φωτιές Σπύρο, θα κάνουμε μια αναφορά και στο άρθρο του ΤΑΖ, αλλά επειδή μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δίνει μια απάντηση, δεν σημαίνει κάτι, δεν υποστηρίζει μια άποψη, όσο και αν είναι τεκμηριωμένη αλλιώς. Την καλησπέρα μας στο Γιάννη, στο Δημήτρη που είπε να μην διαβάσω το περιεχόμενο του. Ναι. Ναι, αλλά πού το είπα, βρε αγαπητέ Φραντς, εκεί να βοηθήσεις. Η διαφορά της ανακάλυψης και της εφεύρεσης, γιατί πολλές φορές μπορεί να είναι σχήμα λόγου επίτηδες. Πού το είπα, θύμισε μου σε παρακαλώ, γιατί τώρα μέσα σε όλο τον πανικό και καθώς βλέπω παντού φωτιές, μιλάω με συνεργάτες και αυτά, είναι λίγο δύσκολο. Να, αλλιώς θα αποδεχτώ τη διόρθεσή σου με μεγάλη χαρά. Το θέμα, λέει η Κατερίνα, είναι ποιοι επωφελούνται από τον εξοπλισμό σε όπλα και ποιοι από τους εξοπλισμούς για κατάσβεση φωτιάς. Ποιο είναι πιο απαραίτητο, το 25 είναι προφανές, αλλά επίσης είναι προφανές γιατί ενισχύεται το πρώτο αντί του δεύτερου, δυστυχώς. Μάλιστα. Α, Λεσπόλ, ναι. Τι είπα για την πρώτη ηλεκτρική κιθάρα ή για την πολυκάναλη ηχογράφηση. Α, ναι. Δεν ξέρω αν υπήρχε, ναι, έχεις δίκιο, το πιο σωστό ήταν ότι εφήβρε την πολυκάναλη, αλλά αν υπήρχαν κάποιες τεχνικές και αυτός τις βρήκε και τις εξέλιξε, μπορεί το ανακάλυψη να ταιριάζει καλύτερα, Φραντς. Τώρα θα μου πεις λεπτομέρειες.
Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Γιατί όπως θα έλεγε και ο Φραντς, ανακαλύπτουμε κάτι που ήδη υπάρχει, απλώς δεν το ξέραμε εμείς και το βρίσκουμε και εφευρίσκουμε κάποιο τεχνικό συνήθως μέσον, το οποίο δεν το είχε σκεφτεί κάποιος άλλος πριν από μας. Ο Δημήτρης Καϊμάς όμως έχει σκεφτεί για την αθλητική ενημέρωση πριν από μας, για σας κυρίως και για μας, και είναι μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, τι κάνετε.
Καλά, μια χαρά. Για πες μας τι να κάνουμε. Και εγώ είμαστε, Δημήτρη μου.
Ναι,
για πες μας εσύ τα αθλητικά.
Και παράλληλα έχουμε και την ποδοσφαιρική.
Καλά, ζούμε παράλληλα. Ναι, δεν είναι. Ναι, τα έχουμε παρατήσει όλα.
Λοιπόν, πριν πάμε στο ποδοσφαιρέκι, πάμε μπασκετάκι. Mm-hmm. Η Εθνική αναχώρησε λιγάκι για Θεσσαλονίκη. Με τον Αντετοκούνμπο, ναι, μεν αλλά. Mm-hmm. Έτσι είναι λίγο.
Θα είναι λίγο λύση στην αποστολή, αλλά δεν θα παίξει.
Ναι,
τι είναι αυτό.
Γενικότερα, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Τους παίκτες του NBA,
ναι,
που είναι πανάκριβοι,
ναι,
πληρώνουν οι εθνικές και μία ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο στην ομάδα για τραυματισμό, χτύπα ξύλο.
Μάλιστα.
Εμείς ως ομοσπονδία ελληνική, ναι, λέμε ότι πληρώσαμε τους Bucks,
ναι,
οπότε περιμένουμε από τους Bucks την ελευθέρα, ότι ναι, μπορείς να παίξεις.
Ναι.
Τώρα είναι και λίγο από όσο καταλαβαίνω και με τη διαφορά ώρας Ελλάδα και Αμερική. Οπότε να
τι ονειρεύονται το βράδυ οι παίκτες τους στο NBA, το αγοράζει η εταιρεία που το διαχειρίζεται ή είναι ελεύθερος μπορεί ο παίκτης, ας πούμε.
Δεν καταλαβαίνω, Αντρία μου, εντάξει, το καταλαβαίνω έτσι, αλλά όπως έλεγε και μία ψυχή, είναι πολλά τα λεφτά.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι πολλά τα λεφτά.
Υπάρχει μία συζήτηση
στην εθνική ομάδα και να πληρώνεις ασφάλεια τώρα στον επιχειρηματία. Δεν ξέρω.
Τώρα κοίταξε.
Μεγάλος ευθελισμός.
American Dream είναι αυτό.
Ναι, δεν θα έλεγα τι είναι, αλλά.
Ναι, εντάξει, τώρα τέλος πάντων. Εγώ το λέω από ψάταρα. Δεν μας ακούει ο κόσμος.
Όχι, εσύ καλά κάνεις και ενημερώνεις, γιατί και εγώ να σου πω την αμαρτία μου, δεν είχα καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα και έλεγα πως έχει κάτι το παιδί έχει χτυπήσει και τα σχετικά. Αλλά
όχι,
είναι
όχι.
Γραφειοκρατικό. Πόσοι δικηγόροι κάθονται στον πάγκο της εθνικής μας δίπλα στον Αντετοκούνμπο για να δουν αν θα μπει τον κατάλληλο χρόνο και αν έχει κάνει ζέσταμα.
Τώρα τέλος πάντων, αυτά είναι ανοίγουμε. Αυτό είναι για, όχι για μεταπτυχιακό, για διδακτορικό.
Ναι.
Είναι
για άλλη μέρα που δεν θα έχουμε πυρκαγιές.
Είναι μεγάλο, είναι θέμα για διδακτορικό κιόλας, έτσι. Να το αναλύσουμε. Και τώρα πάμε στα πιο έτσι ζωντανά και τα λέω, όχι ζωντανά, στα πιο επίσημα, γιατί τα παιχνίδια της Εθνικής είναι φιλικά για την ώρα.
Mm-hmm.
Είναι αύριο μεγάλη μέρα για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.
Είναι σήμερα οι μέρες των συνεντεύξεων τύπου. Ως τώρα οι δύο του ΠΑΟ και της ΑΕΚ.
Τι μάθαμε.
Ναι, όχι, σεμνή και ταπεινή. Έτσι, γιατί ήταν
καλά, δεν είναι να λες.
Τα πρώτα παιχνίδια. Ο Νίκολιτς είπε έτσι για την ψυχή της ομάδας, αλλά και για τον κόσμο που θέλει στο πλευρό του για να κερδίσει. Απάντησε για το νέο απόκτημα ότι θα πάρει λίγα λεπτά. Εγώ θεωρώ ότι, όπως λέγαμε και χτες, ή έτσι ή αλλιώς θα πάρει λεπτά. Δηλαδή, το καλό σενάριο είναι με πρόκριση ΑΕΚ και μπαίνει χρόνο, παίρνει το χρόνο του χωρίς άγχος, ναι, για να δούμε τι καπνό κουμάρι.
Είδε σου είχε έρθει τον γκολ που χρειάζεσαι και πρέπει, ναι, κάποιος να το κάνει.
Ναι, και να μήπως το πετάξει αυτό.
Κάνε παλικάρι μου ό,τι μπορείς, μάλιστα.
Ναι, ναι. Μετά ο ΠΑΟΚ είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πάλι τα ίδια λάθη, να βρούμε την ενέργεια και να κερδίσουμε. Και αργότερα, έτσι, γύρω στις καμιά ώρες από τώρα, γιατί είναι στην Πολωνία, ο Παναθηναϊκός, λόγω Ουκρανίας, έτσι, λόγω του πολέμου,
ναι,
παίζει στην Ουκρανία. Οπότε,
παίζει στην Πολωνία με ουκρανική
στην
ομάδα.
Κρακοβία, στην Κρακοβία συγκεκριμένα.
Στην Κρακοβία,
ναι. Γενικότερα, οι ουκρανικές ομάδες και οι ομάδες του Ισραήλ δεν παίζουν στις έδρες τους.
Ναι.
Παίζουν σε διάφορες πόλεις όπου τους στέλνουν εισαγωγικά χώρες της Ευρώπης ή πόλεις της Ευρώπης για να γίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια.
Μάλιστα.
Οπότε ο Παναϊκός είναι, ας πούμε, ουδέτερο έδαφος. Όχι, ας πούμε, είναι ουδέτερο έδαφος. Αυτό είναι στα υπέρ του. Καλή μεν ομάδα, αλλά παίζει σε ουδέτερο γήπεδο. Καλό είναι αυτό. Όσο
πάντα
και να
είναι καλό. Ο ΠΑΟΚ παίζει στα αλήθεια εκτός έδρας και η ΑΕΚ παίζει στο γήπεδό της.
Ναι, αλλά κοίταξε, όμως απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα είναι αρκετή έτσι ομογενής. Έτσι, Αυστρία, Γερμανία θα υπάρχει κόσμος παρά τον Αύγουστο που επιστρέφουν εδώ στη χώρα μας.
Οπότε θα υπάρχει. Κόσμος, θα ενθαρρύνουν τα παιδιά,
ναι, 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 ναι,
να αποδώσουν τα μέγιστα.
Και να το λέμε και πάλι, μόνο νίκη.
Όλες,
ήταν,
ναι,
ισόπαλοι στα πρώτα παιχνίδια, οπότε νίκη με ένα μηδέν τουλάχιστον για να προκριθούν.
Ή με μισό, όπως λέτε και εσείς οι αθλητικοί.
Εντάξει, ρε,
με μισό μηδέν.
Δεν υπάρχει, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος ότι, ναι, με οποιοδήποτε σκορ να κερδίσει.
Ωραία είναι και τα σχήματα λόγου. Ας προκριθούν και μετά θα βρούμε εμείς, ναι, διαφορά αστεία, ναι, να πούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Σε
ευχαριστούμε. Μην νομίζεις, αγαπητέ Γιάννη, ότι που έστειλες και πρώτο-πρώτο το ενημερωτικό σου μήνυμα δεν το είδα, αλλά το κράτησα για τώρα που θα γινόταν και στοιχείο της παρουσίας της πληροφορίας σε ηχητικό περιβάλλον. Ο Γιάννης πρώτος-πρώτος έστειλε μήνυμα, σαν σήμερα το 1983 οι Police βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το Every Breath You Take από το album Synchronicity. Λοιπόν, για να ταιριάξουμε και εμείς με την επικαιρότητα, να συγχρονιστούμε με τις εξελίξεις και δυστυχώς το μέγεθος της καταστροφής. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μας που είναι η πλήρης κατάσβεση σε όλες τις φωτιές που κατέκαψαν ή κατακαίνε ακόμα τη χώρα, αλλά το μέγεθος της καταστροφής και όχι σε επίπεδο οικιών, περιουσιών, χτυπάω και ξύλο ανθρώπινης ζωής, αλλά σε ένα επίπεδο που σιγά σιγά, επειδή το φαινόμενο πια έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, ή τείνουμε να το αγνοούμε ή το αφήνουμε και λίγο στο πλάι, λέμε αφού κάηκαν εκεί τόσα σπίτια, κάηκαν στο τελωνείο των πατρών, λέει 550 αυτοκίνητα στο εξωτερικό πάρκινγκ πέρασε, τα έκανε στάχτη. Ναι, αλλά έχουν γίνει στάχτη δεκάδες προς εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Και αυτό δεν είναι κάτι που δεν έχει επιπτώσεις, το ξαναλέω, δεν είναι αχ μωρέ το καημένο το δεντράκι, που είναι το καημένο το δεντράκι. Είναι όμως ότι όλο αυτό έχει μετά επιπτώσεις τις οποίες δεν πολύ κουβεντιάζουμε κιόλας όταν ολοκληρωθεί κάποια φάση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος έχει το προνόμιο, το έχει κατακτήσει με την αξία του να είναι διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος αυτής της μετεωρολογικής υπηρεσίας που πολύ χρησιμοποιούμε και ως εφαρμογή του ΜΕΤΕΟ, αλλά έχει και τη δυστυχία να μην μπορεί να αγνοήσει αυτό το κομμάτι του μεγέθους της καταστροφής, γιατί και το καταγράφει. Και είναι κάτι που δεν μπορεί τώρα να είσαι στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης και να βλέπεις μόνο καμένα αυτοκίνητα. Βλέπεις και τη μεγάλη εικόνα και αυτό δεν ξέρω πώς το αντέχει. Θα μας το πει ο ίδιος, κύριε Λαγκουβάρδε. Καλό απόγευμα.
Καλώς απόγευμα. Καλώς απόγευμα και
είναι αυτό που λέμε ότι κάποια επαγγέλματα ή λειτουργήματα σε φέρνουν σε επαφή με κάτι που θα ήθελες μερικές φορές να μην έρθεις, ρε παιδί μου, σε επαφή. Αλλά είναι αυτό που λέμε μέρος της δουλειάς. Δεν γίνεται.
Είναι μέρος της δουλειάς, να μιλάμε.
Και εγώ ήθελα να έρθω εδώ.
Για φωτιές, για πλημμύρες.
Να λέω τραλαλά, τραλαλό. Είχα πάει μια βόλτα το βράδυ με το σκύλο. Αλλά δεν γίνεται. Έχουμε λοιπόν μια καταστροφή που είναι ήδη πολύ μεγάλη. Έτσι δεν είναι. Και νομίζω εσείς με μέσα πολύ προηγμένη τεχνολογία.
Ακριβώς. Μπορούμε με τις δορυφορικές εικόνες να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα όταν θα σταματήσει η φωτιά, όταν υπάρχουν καπνοί, να έχουμε και διέλευση και άλλων δορυφόρων υψηλής ανάλυσης που θα βαζώσουν τελικά ποιες υπηρεσίες έχουν επηρεαστεί, έχουν καεί. Είναι όμως προφανώς και από τις αναφορές και από τις πρώτες εικόνες που έχουμε. Μιλάμε για πολύ μεγάλες εκτάσεις. Δυστυχώς τα βλέπουμε κάθε χρόνο, βέβαια. Έτσι. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτήν την κουβέντα.
Είναι, ναι. Αυτό είναι το κακό.
Κάτι. Αυτό συζητούσαμε με τους συναδέλφους μας, ειδικά αυτήν την περίοδο, τα τελευταία αρκετά χρόνια τώρα. Λίγο πάνω του κάτω αυτές τις ημέρες είμαστε σε αυτήν την κατάσταση να παρακολουθούμε πυρκαγιές, να δούμε τι έχει καεί, πώς είναι οι άνεμοι, πώς θα κοπάσουν οι άνεμοι, πώς θα έρθει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες να αφορά τις μετεωρολογικές συνθήκες, άρα και την επικοινωνότητα της πυρκαγιές.
Βγάζουμε και τους συναγερμούς, αλλά μένουν ως συναγερμοί.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Στην Αχαΐα, επειδή άκουγα και ένα στέλεχος πυροσβεστικής που έλεγε βέβαια και για την οργάνωση τι χρειάζεται να γίνει, αλλά έλεγε ότι τόσο μεγάλη φωτιά δεν, ο ίδιος ας πούμε δεν τη θυμότανε. Είναι πραγματικά από τις μεγαλύτερες που
έχει ζήσει. Είναι μια σημαντική φωτιά, πολύ σημαντική φωτιά. Είναι κοντά και τώρα μάλιστα κοντά στην Πάτρα. Και
ναι, είναι στα προάστρια.
Και νοτούνε προς το κέντρο της πόλης, αντιλαμβάνεστε, γιατί το τελευταίο 112 ανέφερε ότι μετακινείται προς το κέντρο της πόλης, καταλαβαίνει κανείς σοβαρότητα της κατάστασης. Φωτιές οι οποίες είναι πολύ, μεγάλες, πολύ κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως και πέρυσι με τη φωτιά που είχαμε στην Πετέλη, στο Χαλάνδρι, τα βιώσαμε όλοι και πέραμε και τότε μηνύματα να φύγουμε από την Πεντέλη και να πάμε από τα Μελίσια και να πάμε προς τα Βρύση στο Χαλάνδρι. Είναι μεγάλες φωτιές αυτές. Είναι αποτέλεσμα των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που είχαμε τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ελλάδα, της ξηρασίας που επικρατεί στην περιοχή για πολλούς μήνες, γιατί δεν είναι μόνο πρόσφατο, και των πολύ ισχυρών ανέμων που είχαμε χθες. Ήταν βέβαια γνωστά όλα αυτά. Δηλαδή, τουλάχιστον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με πολύ καλή ακρίβεια, όχι άριστα, αλλά με πολύ καλή ακρίβεια τον καιρό των επόμενων ημερών, να υπολογίζουμε δείκτες αντικειμενικά πόσο είναι επικίνδυνο ή όχι, πλάσσοντα τη δικιά μας την πλευρά, γιατί ο καθένας προσπαθεί να βάλει το δικό του λιθαράκι στην προσπάθεια να καταπολεμήσουμε τις δασικές πυρκαγιές. Η δικιά μας δουλειά είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό. Να είναι πληροφορίες εκ των προτέρων, πώς είναι οι συνθήκες, αλλά σε τι κατάσταση θα βρεθούμε όσον αφορά την πυρομετεωρολογική κατάσταση, όπως λέμε, και φυσικά όταν εξελίσσεται, τι γίνεται με τους ανέμους, τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, πότε θα κοπάσουν. Ένα θετικό είναι ότι φαίνεται να πέφτουν αρκετά οι άνεμοι, αυτή η ανατολική, ισχυρή ανατολική άνεμη στην Δυτική Ελλάδα, ήδη και τις επόμενες ώρες, μέσα αυτό θα βοηθήσει τουλάχιστον κάποια στιγμή να μπει και σε πλήρη.
Και θα κρατήσει αυτό.
Με το ευχαριστήσει πάρα πολύ. Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε έτσι ασθενές, θα έχουμε ισχυρό μελτέμι και στα ανατολικά και λόγια όπως στις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει όμως μια σαφέστατη τάση από την Παρασκευή το απόγευμα και στο Σάββατο να έχουμε εκνεύσει με την κίνηση του μελτεμιού στο Αιγαίο, το οποίο επηρεάζει και τη Δυτική Ελλάδα, βέβαια, έτσι, μας
πάνε στους
ανατολικούς ανέμους. Όμως θα παραμείνουμε με έτσι ένα μικρό διάλειμμα, θέλετε, καλύτερων συνθήκων, αλλά και από τη φαίνεται στο Δυτικό θα παραμείνουμε σε μια κατάσταση που θέλει πολύ προσοχή και παγκρίπτωση.
Μια εικόνα χωρίς, όπως μας είπατε, λεπτομέρειες, γιατί αν δεν σβήσουν οι φωτιές, αν δεν ξεκαθαρίσει, μια πρώτη εικόνα μεγέθους καταστροφής μπορείτε να μας δώσετε?
Κοιτάξτε, στη Χίο που εκτιμούμε σαν σοβαρό κομμάτι ότι είναι στις τάξεις των 30 με 40.000 στρεμμάτων. Επιθυμίζω ότι η Χίος είχε άλλα τόσα στρέμματα χαμένα πριν από 40 μέρες, που είχε μια μεγάλη πυρκαγιά σε άλλο σημείο του νησιού. Στην Αχαΐα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Συνολικά αυτές οι μεγάλες φωτιές που ακούσαμε όλες τις τελευταίες ημέρες δίνουν μια εκτίμηση των 80 με 100.000 στρεμμάτων, αλλά και πάλι αυτό μπορεί να είναι υπερεκτίμηση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν βλέπουμε καλά την περιοχή και υπάρχουν κομμάτια που πιθανόν να φαίνονται αυτή τη στιγμή ότι έχουν υπηρεστεί φωτιά, αλλά δεν έχουν καεί.
Και να έχουν γλιτώσει ως ενώ.
Συνέχιζε βέβαια η πυρκαγιά, γιατί αυτές είναι εικόνες που είχαμε μέχρι σήμερα τα ξημερώματα. Είχαμε φωτιές που συνέχιζαν και σε άλλα. Και τώρα συνεχίζουν. Αυτό πάλι μπορεί να αυξηθεί. Οπότε το σωστό νομίζω είναι, μιλάμε για μεγάλες πυρκαγιές σε ένα επίπεδο δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων. Η τελική όμως αποτίμηση θα γίνει, φαντάζομαι, από αύριο που θα έχουμε και ύπεση της κατάστασης.
Μάλιστα. Αυτές τώρα οι εκτάσεις, γιατί μετά εσείς και με το αστεροσκοπείο και αυτά τα βλέπετε ξανά από τους δορυφόρους.
Σωστά.
Είναι κάποιες που χάνονται διαπαντός. Δηλαδή που δεν συνέρχονται ποτέ, που γίνονται κάτι άλλο.
Συνέρχονται. Είτε από φυσική αναδάσωση, είτε από τεχνητή αναδάσωση. Όχι πάντα βέβαια, αλλά οι οποίες έχουν καεί τουλάχιστον, δεν έχουν καεί πολλά χρόνια, μπορούν να συνέρθουν. Δεν συνεχίζω βέβαια σε αυτό το κομμάτι, θα σας πω ένα άλλο κομμάτι που αφορά μας, γιατί δεν είναι στη δικότητά μου. Mm-hmm. Αυτό όμως που βλέπουμε και αναφορά είναι ότι οι περιοχές οι οποίες καίγονται, και αυτό είδαμε πάρα πολύ έντονα, κοιτούσαμε με αφορμή την πέσινη πυρκαγιά, όπως είπαμε στη Βεντέλη, πόσο πιο ζεστό γίνεται το έδαφος στις περιοχές που έχουν καεί.
Μάλιστα.
Όχι επειδή καεί, κάνεται από τη πυρκαγιά. Ένα χρόνο μετά, η όλη η περιοχή των 80-90.000 στρεμμάτων που επηρεάστηκε από την πυρκαγιά της μεγάλη πυρκαγιά της Βεντέλης πέρσι, έχει θερμοκρασία στις ζεστές μέρες του φετινού καλοκαιριού και 10 βαθμούς πάνω.
10
από
βαθμούς.
Την ίδια περιοχή το έδαφος, έτσι, η επιφάνεια. Ναι. Το οποίο προφανώς επηρεάζει και τα νερά. Είναι εντυπωσιακό.
Σαν να είχαμε βάλει πόλεις, δηλαδή, σαν φυτέψαμε τσιμέντα.
Σαν φυτέψαμε τσιμέντα. Επομένως, δείχνει κάτι αυτό, ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή σε μια πολύ μεγάλη έκταση που επηρεάζει επομένως τις μετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής μέχρι αυτό να αποκατασταθεί, που θα πάρει όμως. Αλλά σας είπα, ένα χρόνο μετά, 11 μήνες μετά, αυτή ήταν η κατάσταση. Συγκρίναμε δύο ζεστές ημέρες καλοκαιριού πριν τη φωτιά. Μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή πέρυσι, και μετά τη φωτιά, μέσα στον Ιούλιο φέτος, και είδαμε αυτή τη διαφορά 8 με 10 βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό.
Άρα είναι στην ουσία ένας, να τον πω, φαύλος κύκλος. Δηλαδή, ζεσταίνουμε κάποιες περιοχές. Αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάζει και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα τις συνθήκες.
Την ευρύτερη περιοχή, ναι.
Και αυτό που λέμε, ας πούμε, κλιματική αλλαγή, είναι σε ένα βαθμό αυτοτρεφόμενο, πώς να το πω.
Σωστό,
τώρα, σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, να το
γιατί
πούμε
η περιοχή,
έτσι.
Και αν το πλαβλασιάζει κανείς με τις περιοχές που έχουν καεί τα τελευταία χρόνια, ναι. Να θυμίζω ότι έχουμε χάσει το 37% των δασών της Αττικής τα τελευταία 8 καλοκαίρια, χωρίς να έχουμε υπολογίσει το φετινό, θα το δούμε στο τέλος.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει ότι να χάνουμε τις εκτάσεις σημαίνει για τις θερμοκρασίες του εδάφους και όμως για τις θερμοκρασίες του αέρα και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που μένουν εκεί κοντά, για όλο το οικοσύστημα, για τα δάση και τα δέντρα που είπατε και εσείς στην αρχή ότι χάθηκαν. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούμε, επειδή μιλάμε τώρα για τεχνολογικά μέσα, δηλαδή αυτό που κάνατε εσείς κάποτε, ενώ το Εθνικό Αστεροσκόπιο έχεις προσωπικά, με κάποια τεχνολογικά μέσα, τώρα έχει αναβαθμιστεί, φαντάζομαι είναι τα εργαλεία που διαθέτεται, τελείως άλλης κατηγορίας, έτσι δεν είναι?
Πολύ καλύτερα, ακριβώς. Και μας επιτρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι στο παρελθόν.
Δεν είναι απορίας άξιον, σας ρωτώ ως επιστήμονα, το ότι σε αυτό το τομέα της πρόληψης αλλά και της κατάσβεσης έχουμε μείνει, είμαστε τόσο καθυστερημένοι? Όχι εμείς, η χώρα μας.
Κατάλαβα τι λέτε.
Ο Ευρωπαϊκός Νότος, η ανθρωπότητα, δηλαδή ότι η επένδυσή μας εκεί σε τεχνολογικά μέσα, κάθε φορά που λέω εγώ, γιατί καλύπτω και εγώ χρόνια τις φωτιές, ότι 8 και 22 ας πούμε, σήμερα θα δύσει ο ήλιος και δεν μπορεί να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Αν όμως ήταν μια πολεμική επιχείρηση στην Ουκρανία ή στη Γάζα ή αλλού, θα πέταγαν τα αεροπλάνα.
Προφανώς, ναι.
Αυτό είναι μια επένδυση τεχνολογίας, φαντάζομαι. Είναι κάτι άλλο, γιατί μπορεί να είναι τώρα...
Όχι, είναι περιορισμοί που μπορεί να έχουμε από την επιστήμη, αλλά σίγουρα είμαι σε πολύ καλύτερο επίπεδο και πάμε για το δικό μας το κομμάτι. Δεν μπορώ να κρίνω για την διαδικασία σφυρόζωσης, δεν το γνωρίζω. Αλλά για το δικό μας κομμάτι που έχει να κάνει με την παρατήρηση και την πρόγνωση του καιρού, που αφορά πάρα πολύ το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών, είμαστε προφανώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν από 15-20 χρόνια. Φτάνει λίγο να το εκμεταλλευτούμε και σωστά και να το αξιοποιήσουμε και σωστά, γιατί ξέρετε και αυτό πολλές φορές στην επιστήμη κάνουμε πράγματα και βρίσκεις έτσι λίγο μια δυσκολία στην εφαρμογή τους και στην δυσκολία να πείσεις αυτοί που πρέπει να πείσεις ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και
πρέπει να επενδυθεί
και
στην έρευνα, στην εφαρμογή.
Πρέπει να πιστεύουμε στην έρευνα, πρέπει να δίνουμε πίστη και στην έρευνα και στην και τεχνολογία και στην επιστήμη γενικότερα, γιατί αυτό μας βοηθάει να βρούμε λύσεις.
Υπολογισμό, τώρα δεν νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε εσείς, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ειδικότητα. Μπορεί κανείς με κάποιο τρόπο να υπολογίσει τι στα αλήθεια μας κοστίζουν 100.000 ας πούμε καμένα στρέμματα? Γιατί δεν είναι άμεσο, αλλά μας είπατε εσείς για το κλίμα. Φαντάζομαι είναι η υγεία του πληθυσμού. Είναι και άλλα μεγέθη.
Η αποκατάσταση που γίνεται, η πυρόσβεση, όλα αυτά, με μια πολύ μεγάλα ποσά, είναι προφανές αυτό, που δίνονται και θα πρέπει να το... Αυτό σας είπα, να πρέπει να δέσουμε καλύτερα την επιστήμη με την επιχειρησιακή αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Και δεν μιλάμε φυσικά μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά για τις πλημμύρες και άλλα φαινόμενα τα οποία έχουμε.
Ναι, και που σχετίζονται ακριβώς και με το...
Σχετίζονται με το κλίμα, με τις αλλαγές του κλίματος. Ακριβώς.
Ίσως θα έπρεπε να κηρυχθεί ο υπαριθμόν ένα εχθρός, δηλαδή πριν ετοιμαστούμε με όπλα να αντιμετωπίσουμε κάποιον που μπορεί να έρθει εδώ στην Ευρώπη να μας κάνει κακό, να κηρύξουμε εμπόλεμη κατάσταση, εννοώ με αυτό, με τις κλιματικές καταστροφές και με την κλιματική αλλαγή.
Η κρίση, ακριβώς, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι από τα μεγαλύτερα που εντοπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και η ελληνική κοινωνία. Όταν μιλούσα στην συναδελφό σας, σου είχα πει ότι η υπογεννητικότητα και η κλιματική αλλαγή είναι τα δύο τεράστια προβλήματα που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να τα δούμε και τα δύο σοβαρά, συγκροτημένα, όπως είπαμε, αξιοποιώντας την επιστήμη, αξιοποιώντας τους πόρους που έχουμε, να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας σε όλους τους τομείς.
Και να τους δώσουμε
των φυσικών καταστροφών
την προτεραιότητα που τους αξίζει, φαντάζομαι.
Ακριβώς,
γιατί
ακριβώς.
Μόνο έτσι. Αυτό όμως πρέπει να το κάνει και η κοινωνία. Γιατί
ναι,
αν δεν
πρέπει.
Πιέσει η κοινωνία, ξέρετε, πολλές φορές η πολιτική έκφραση είναι λίγο πιο καθυστερημένη.
Πρέπει χρειάζεται... εμείς να πιέσουμε ακριβώς.
Ναι.
Εμείς οι πολίτες να πιέσουμε.
Και θεσμικά εσείς και εμείς να το κάνουμε πιο συχνά. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ο φόβος, εντάξει τώρα μην ξαναλέμε τα ίδια και θα μας πούνε ναι ρε παιδί μου το είπατε, αλλά νομίζω ότι είναι τέτοιος ο κίνδυνος που ίσως δεν έχουμε και αντίληψη του μεγέθους.
Πρέπει να γίνουμε και λίγο κουραστικοί, δεν πειράζει. Πρέπει να το κάνουμε ακριβώς.
Ας μην πάρουμε πολλά like στο Facebook ή στην εκπομπή. Ή εσείς εκεί στο Μετεό, σας γράφουν σχόλια. Σας έχουν γράψει ποτέ κανένα σχόλιο, μα τι είναι αυτά που λέτε, εγώ ξέρω ότι θα είναι ο καιρός έτσι και τα λοιπά.
Προφανώς, πολλά σχόλια που να κάνουν και αρνούνται, που καταστάσεις οι οποίες είναι επιφανείς, αρνούνται την κλιματική αλλαγή, κρύβονται πίσω από θεωρίες συνωμοσίας, γενικά είναι αναμενόμενο. Έτσι. Προσπαθούμε να απαντήσουμε ευγενικά πάντα, γιατί πάντα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο τον αλφαβήτα λόγο έχει κάποιες απόψεις.
Ναι, μα τώρα δεν μπορεί ο Λαγκουβάρδος καλύτερα να το πάω σταματίου, τι θα κάνει αύριο. Είπατε ότι θα έχουμε μια υποχώρηση των ανέμων, να κλείσουμε έτσι με ένα διατάφτα. Που δεν θα κρατήσει όμως και αυτή πάρα πολύ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, θα κρατήσει πάρα πολύ και θα έχουμε το Σάββατο, από την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο πάλι ενισχυμένος ανέμους. Υπάρχει μια τάση επόμενη εβδομάδα να είναι πιο ήσυχη, το λέω σαν ένα πρώτο απλευά σαν
και
νέα,
πιο δροσερή ίσως, γιατί κάπου το...
Ναι. Κατά στις κανονικές τιμές θα έλεγα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαγκουβάρδε. Σας ευχαριστώ.
Είστε καλά, καλό απόγευμα.
Λοιπόν, 1966, 13 Αυγούστου, στα βρετανικά albums chart. Πρώτη θέση το Revolver από τα, από τα σκαθάρια. Αυτό ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ, από τα δικά μου αγαπημένα, αγαπημένο και το πρώτο πρόγραμμα. Α, αύριο θα έχουμε δύο ωραίο ραντεβουδάκι, έτσι, 6 με 8. Λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Τώρα δελτίο ειδήσεων, μετά μένετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και αύριο παραμονή της Παναγίας θα είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με δύο ώρες συντροφιά. Γεια σας. Writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there.